ครับนักลงทุนทั่วโลกแสดงความยินดีต่อการตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Federal Reserve หรือระบบธนาคารกลางสหรัฐ 0.25% เมื่อวานนี้ซึ่งนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์การเงินโลกเมื่อปีค.ศ. 2008นักลงทุนต่างมองว่าการที่เฟดเพิ่มอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในเศรษฐกิจสหรัฐส่งผลให้ดัชนีหุ้นทั่วโลกโดยเฉพาะทางเอเชียปรับตัวเพิ่มขึ้นทั่วหน้าในวันพฤหัสบดีขณะที่เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยนะครับเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักอื่นๆอย่างไรก็ตามทางกระทรวงพาณิชย์จีนระบุว่าจะจับตามองการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดครั้งนี้อย่างใกล้ชิดเนื่องจากเชื่อว่าจะมีทั้งผลกระทบทางตรงและทางอ้อมต่อการทำธุรกิจระหว่างประเทศของจีนจีนเองประสบภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2010นักวิเคราะห์เชื่อว่าการที่เฟดลดอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้อาจทำให้ความพยายามของจีนที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดความยากลำบากยิ่งขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะหากขณะนี้จีนต้องการจะลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนักลงทุนอาจเปลี่ยนการถือทรัพย์สินในรูปของเงินหยวนไปเป็นเงินดอลลาร์หรือเงินสกุลอื่นแทนซึ่งเป็นผลเสียต่อเศรษฐกิจจีนสำหรับค่าเงินหยวนในวันพฤหัสบดีอ่อนตัวลงอีกครั้งเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์นะครับและเกี่ยวกับจีนครับบริษัทคอมพิวเตอร์ Microsoft เปิดเผยรายละเอียดแผนร่วมลงทุนกับบริษัทคู่ค้าในประเทศจีนคือ China Electronics Technology Group หรือ CETC ซึ่งเป็นบริษัทของรัฐบาลจีนผู้จัดหาเทคโนโลยีให้กับกองทัพและหน่วยงานของรัฐบาลจีนตามแผนดังกล่าว Microsoft จะขายโปรแกรมปฏิบัติการ Windows 10ให้กับรัฐบาลจีนเพื่อใช้ในหน่วยงานต่างๆของจีนโดย Microsoft และ CETC จะจัดตั้งบริษัทร่วมทุนที่จะใช้ชื่อว่า C&M Information Technologies เพื่อทำหน้าที่ออกใบอนุญาตติดตั้งจัดการรวมทั้งจัดหาบริการด้านเทคนิคสำหรับ Windows 10ให้กับหน่วยงานของรัฐบาลจีนเหล่านั้นนะครับโปรแกรมปฏิบัติการ Windows นั้นใช้กันอย่างแพร่หลายในจีนแต่ส่วนใหญ่เป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งไม่ก่อรายได้ใดๆให้กับ Microsoft แผนธุรกิจครั้งนี้จึงถือเป็นการผลักดันให้มีการใช้ซอฟต์แวร์ Windows 10อย่างถูกกฎหมายในประเทศจีนและสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับ Microsoft ด้วยนะครับอีกด้านหนึ่ง Business Insider รายงานว่ารัฐบาลจีนและรัฐบาลรัสเซียกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดตั้งกองทัพหุ่นยนต์สังหารที่เป็นโครงการร่วมกันของสองประเทศซึ่งทำให้สหรัฐต้องจับตามองเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดรองรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐโรเบิร์ตเวิร์กกล่าวในการประชุมด้านความมั่นคงเมื่อวันจันทร์ว่าจีนลงทุนมหาศาลในด้านการพัฒนาหุ่นยนต์แบบควบคุมตัวเองได้ในช่วงปีหลังขณะที่ทางผู้บัญชาการทหารระดับสูงของรัสเซียก็บอกว่ากองทัพรัสเซียกำลังเตรียมต่อสู้ในสนามรบที่ใช้หุ่นยนต์แทนมนุษย์รองรัฐมนตรีเวิร์กระบุนะครับว่าหุ่นยนต์ต้นแบบที่คาดว่าจะนำไปสร้างเป็นกองทัพหุ่นยนต์สังหารของรัสเซียและจีนนั้นจะเปิดเผยออกมาในช่วง2ปีข้างหน้าด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนอย่างยิ่งที่สหรัฐจะต้องหาทางครอบครองเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อตอบโต้ภัยคุกคามจากกองทัพหุ่นยนต์สังหารของรัสเซียและจีนในอนาคตนะครับมาที่ข่าวธุรกิจเกี่ยวกับไทยบ้างนะครับในช่วงเกือบ1ปีที่ผ่านมาการส่งออกสินค้าไทยไปยังตลาดสหรัฐขยายตัวที่ร้อยละ 2.7 คิดเป็นมูลค่ากว่า 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคุณสมเด็จสุสมบูรณ์ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศณนครนิวยอร์กหรือสคร.ระบุถึงกิจกรรมของสคร.ในด้านการสร้างความเชื่อถือและเชื่อมั่นในสินค้าจากประเทศไทยด้วยการสร้างโอกาสและเจาะเข้าสู่ช่องทางใหม่ๆโดยบอกว่ามีหลายด้านด้วยกันนะครับ
สำหรับกิจกรรมกลุ่มที่นับว่ามีความสำคัญและก็ต้องอาศัยเวลาในการสร้างความสัมพันธ์และก็เกิดความเชื่อมั่นต่อสินค้าจากประเทศไทยก็คือการที่เราจะเจาะเข้ากลุ่มช่องทางใหม่ๆและพยายามนำเสนอและชี้ชวนให้ผู้ซื้อได้เห็นถึงประโยชน์และก็ความสำคัญของสินค้าใหม่ๆที่มีโอกาสและลู่ทางต่อตลาดในสหรัฐอเมริกาและที่จะได้เห็นในเร็วๆนี้ก็คือว่าการที่เราได้ผลักดันให้บริษัทที่จัดส่งสินค้าไปยังกลุ่มสมาชิกนำเอาสินค้าอาหารของไทยไปบรรจุลงในกล่องปริศนาเพื่อให้สมาชิกได้ทดลองบริโภคและหากผู้บริโภคนั้นติดใจหรือต้องการสินค้าตัวไหนเพิ่มเติมแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้จากทางออนไลน์ต่อไปด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยในเรื่องของเครือข่ายทางการตลาดอื่นๆก็ได้แก่กลุ่ม ที่ให้บริการจัดหาสินค้าให้กับกลุ่มโรงแรมเครือรีสอร์ทแล้วก็กลุ่มนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะครับกลุ่มผู้บริโภคตลาดสีเขียวแล้วก็กลุ่มผู้บริโภคมิลเลนเนียมนะครับแล้วก็กลุ่มผู้บริโภคเอเชียที่มีแนวโน้มการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดหรือกลุ่มฮิสแปนิกที่มีกระดับกำลังซื้อที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากนะครับ
นั่นคือคุณสมเด็จสุสมบูรณ์อดีตผู้อำนวยการอาวุโสสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศณ นครนิวยอร์กหรือสคร.นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้สมาชิกของมูลนิธิหอเกียรติยศหรือ Hall of Fame Foundation ประกาศรายชื่อนักร้องและวงดนตรีชุดใหม่ที่จะได้เข้าไปอยู่ใน Rock and Roll Hall of Fame ประจำปี2016ซึ่งประกอบไปด้วย5รายชื่อด้วยกันนะครับได้แก่วง Rap NWA ซึ่งโด่งดังเมื่อช่วงทศวรรษ1990ก่อตั้งโดยนักร้องเพลงแรปแห่งยุคดร. ดรีและ Ice Cubeที่เรื่องราวของพวกเขานั้นถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง Straight Outta Compton นอกจากนี้ยังมีวงร็อกแนวฟิวชั่นแจ๊สชิคาโกวงร็อกแนวพังค์ Cheap Trick นักร้องและมือกีตาร์ระดับตำนานสตีฟมิลเลอร์และวงร็อกชื่อดังแห่งยุคทศวรรษ1960 Deep Purple ครับสมพศภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน